кепілер Азаттық радиосы. Эртеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2021 жылдың 9 декабрі, кептенің 4-ші күні. Хабарлар күнлігімізді жазғыда тыңдамаға шақырыңыз. Бүгінгі программамызда Ашхабадтың тек ауадарына ет сатылғанына адамдар яқалашмаға ченлі барып кетті. Тевтлердегі 50 ұқым ашқалылар ағыр дүшен байрамчылық кеғымларынан қаты нәгілі олия. Байрамчылықларың өң яны қойы автору қадағанлығы үйшілен әрі бейлі кітәдәліклер. Одалы сон қаварлар діңілі. Олырлен сізімен Йоғсын Анны Құрван таншеді әрі. Ангела Меркалың өрейпесінден чекілмәуілен Европаның ең ұлық тұсадиетіндегі ұлы сияси өзгөрішілігін чәгінні Олаф Шолс 8 декабрда Германияның канцлері болып Меркез Чепчі Калисия ел басшылық едер. Меркелің ел басшылығындағы Малия министрі ве вице канцлер 26 сентябрьде кечірілген сайлауларда социал-демократларың өңін чекіп Азайып еңіш қаданны ве консерватив христиан демократларыны соңқы 16 илла илкінчі кедек оппозиция қошты. 67 яшлы Меркел бәсілешіге қосылмады ве иылырына 4 мөхлеттен соң сиясаттан дейін жалша чыққар. Шолсын социал демократлар партиясы Светофор дейлен сияси коалиция. Тевигаты орайжы яшылдар ве ишегурлығы тараптар еркін демократлар білелешігіне ел басшылық едер. Идеолог ве сиясат тапаутларына карамаздан тәзе коалиция иктисадияты яшыллаштырмагы, санлаштырмагы, чалтлаштырмагы, яшайыш жайларының ел етерлігіні казанмагы, иң пес айлы хакыны йокорландырмагы ве марихуананы канунлаштырмагы максат эдинер. Премьер-министр Скотт Моррисон Австралияның Пекинне 2022 жылда кечирилжек кышкы Олимпия оюндарын дипломатик бойкот этмек маселесине Бирлешен Штаттары кошулжоктугун айтыр. Моррисон 8 декабрда журналистлерге Кытай өкмөтүнүн Австралия менен катнашыктарды тарткынлаштырган бир нече маселени сол саны Синжиан тевтинде адам укуктарынын баскыланмагы маселесин чөзмөгөнүн айтты. Şu себептен Австралиянын өкмөт расмийлеринин боюнлор үчүн Кытайга кетмелиги кең дээрлер. Австралиялы тургонлор хем шейледер деп Моррисон айтты. Бу беянат Абашанын гурун эдилген оюнлору расмийлери ий бермежектигин айданынан бир күн соңра эдилди. Актамын метуо секретари Джен Саки Кытайын 4 февралда башланган Олимпия оюнлоруна дипломатикада расмий өкүлчүлүк ий бермелик карада карары Кытайын Синжиянды дугам эттирген геносиди ве адамдарга каршы жинаяттары Адам хукукларынын бейлеги баскыланмалары себепли келинендигин айтты. Yerli metuotun xabarına göre Fransız hakimiyetleri 3 yıl odol İstanbullu jurnalist Cemal Khashoggi'nin öldürülmeğine dahırlılıkta guman edilen savutluyunu, önkü patsalık korukçusunu tutsak etti. Fransız metuotunun kadiyet ve aeroport çeşmelerine salgılanıp yazmağına göre Halat al-Otaybi 7. dekabrda Paris'in Charles de Gaulle hoga menzilindeki serket polisiyası tarafından tutsak edildi. 33 yaşlı Otaybi jurnalistin öldürülmeğinin bağırlıkta Türkiye tarafından gözleniyen 26 savutluyunun bir olup duruyor. Meşhur Rus jurnalisti Vadut YouTube kanalına milyonlar tutum başarısı olan Yuri Dud Orsiyet'teki adam oynamaları hakkında film dörüttü. Dud'un sözlerine göre tiyade filmin dörüdülmeğine esasen yakınına tutsakların rekimsiz oynamaları sezi var edilşi. Yencilşi ve zorluğu sezi var oluşları var da federal ceza çaresinin edaralarına düşürülen videoların arşivinin sızıp çıkmağı ve çap edilmeği iteri verdi. Filmin avtori tutsakların kemsedilşini görkü diyen videonun çap edilmeğinin orsiyette o diyen ulu cemiyetçilik seslenmesini dörütmeğinin sebebi yurtta köp adamın türmede tronları duygudaşlık ederden daştığını belledi. Emma Dud'un fikirçe yurtta devam ediyen kaynamalar hatta hiç vakit türmede oturmadık. Kanunla bağlanışıklı hiç sür meselesi olmadık adamlara kem vekim salıp biler. Orsiyette siz günlüğünlerine işiniz bilen meşgullanıp bilersiniz. Emma akşam polisi bölümünle oturguza dağılıp irden etmedik cinayetinizi boyun kem alıp bilersiniz deyip jurnalist